Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Evoluțiile în legătură cu regiunea transnistreană și ce impact ar putea avea negocierile pentru pace de la Paris în formatul Normandia. Un interviu cu George Kent, asistentul adjunct al secretarului de stat american. Consilierul premierului pentru domeniul transporturilor, Oleg Tofilat, și de ce ar fi nevoie de aeroporturi regionale în Moldova, și o revistă a presei de la București și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Igor Dodon spune că a promulgat astăzi legi menite să-i ajute pe pensionarii moldoveni. Potrivit unei postări pe Facebook, președintele a semnat legea ce prevede indexarea pensiilor de două ori pe an, la 1 aprilie și 1 octombrie. De indexarea din primăvară ar urma să se bucure toți pensionarii, de cea din toamnă doar cei cu pensii mai mici decât minimul de existență. Președintele a mai semnat tot astăzi și o lege care garantează un ajutor unic de 700 de lei celor cu pensii mai mici de 2000 de lei. Moldova Gaz a spus că până la sfârșitul anului va semna un contract de aprovizionare cu gaze în flux revers dinspre sud, în eventualitatea că aprovizionarea dinspre Ucraina va fi tulburată de disputele dintre Kiev și Moscova. Anunțul Moldova Gaz, care menționează și alte măsuri de precauție, vine după ce opoziția pro-europeană de la Chișinău a avertizat că Republica Moldova ar putea rămâne fără gaze rusești la iarnă. România și-a repetat poziția că ajutoarele din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova trebuie condiționate de acțiunile noului guvern de la Chișinău. Vorbind la Bruxelles astăzi, înaintea unei ședințe a ministrilor de externe din Uniunea Europeană, șeful diplomației române Bogdan Aurescu a mai spus că va aborda la reuniune situația din Moldova și va promova poziția românească de impunere a unei condiționalități stricte în ajutoarele față de noul guvern de la Chișinău. Poliția din Noua Zeelandă a actualizat bilanțul victimelor erupției de pe o mică insulă vulcanică nelocuită, dar frecventată de turiști în largul coastelor sale de nord-est. 31 de persoane sunt internate la spital, 5 au murit, iar 8 sunt date dispărute. Mai devreme, autoritățile vorbeau de 10 de oameni care ar fi fost dați dispăruți. Turiștii proveneau din țări ca Australia, Statele Unite, Marea Britanie, China și Malaezia. Marți dimineață, ora locală, autoritățile se consultau cu vulcanologii dacă pot fi reluate operațiunile de căutare pe insulă. La Paris se întâlnesc prima dată față în față în această seară președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky, în cadrul unui summit consacrat rezolvării conflictului armat din Donbass, care durează de 5 ani. La discuții participă cancelara germană Angela Merkel și președintele Franței Emmanuel Macron. Convorbirile de la Paris se concentrează asupra aplicării acordului de pace din 2015, mediat de Franța și Germania, în ceea ce se numește formatul Normandia. Nu se așteaptă ca discuțiile din capitala franceză din această seară să aducă progrese mari, iar la Kiev au loc între timp proteste ale celor care se tem că Zelensky ar putea face concesii prea mari lui Putin.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la noi pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Aflat la Chișinău recent într-un turneu regional, asistentul adjunct al secretarului de stat american George Kent a răspuns mai multor întrebări ale Europei Libere, unele legate de actuala situație politică după înlăturarea guvernului pro-occidental al Maii Sandu, altele despre evoluțiile regionale și despre impactul lor asupra Moldovei și regiunii transnistrene. Domnul Kent i-a răspuns Dianei Reilean.
Domnule Kent, Statele Unite sunt observatori la negocierile pentru reglementarea transnistreană. Ce rol are Transnistria în strategiile de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană și Occident?
I think Transnistria is an unfortunate legacy, a messy legacy of.
Cred că Transnistria reprezintă o moștenire nefericită a Moldovei ca stat care și-a obținut independența față de fosta Uniune Sovietică. Prin urmare, există o problemă de reintegrare, de reafirmare, cu înțelegerea faptului că va exista un statut special pentru această parte a teritoriului Republicii Moldova. Eu cred că problema a constat și în faptul că au existat instituții judiciare ineficiente, inclusiv forțele de ordine, și aici mă refer nu doar la Republica Moldova, dar și la Ucraina, care au permis ca Transnistria să existe și nu din motive politice reale, dar pentru că existau oameni care pur și simplu făceau o mulțime de bani de pe urma acestei situații. Și se câștiga financiar nu doar în Transnistria, dar și în Odessa, care reprezintă un port de intrare. Și în Moldova. Și există oameni și în România și chiar în Uniunea Europeană care sunt implicați în aceste afaceri. Prin urmare, eu cred că contracararea rețelelor specializate pe contrabandă și corupție în Republica Moldova și în țările vecine ar reprezenta cheia rezolvării și eliminării existenței unei regiuni artificiale care nu are nicio bază de existență în realitate.
The existence of an area which is artificial and has no basis to exist in reality.
Domnule Chiant, se vorbește intens despre formatul Normandia în cazul Ucrainei. În ce măsură acest format este unul potrivit pentru alte conflicte înghețate în regiune și poate și pentru cel transnistrean?
I would not say that that format in particular is something that could be applied to Moldova. I think Moldova right now we have an OSCE-led process. That's the 5+2.
Nu aș spune acest lucru. Nu cred că acel format particular poate fi aplicat în cazul Republicii Moldova. Aici există un format de negocieri sub egida OSCE, care este 5+2. Așa numitul format Normandie, din care fac parte Franța, Germania, Rusia și Ucraina, a fost creat în 2014, când liderii acestor state s-au întâlnit pentru prima dată în Normandie. Aceștia se vor revedea astăzi la Paris pentru prima dată în 3 ani. E de bun augur faptul că va avea loc această întâlnire, chiar dacă ea s-ar putea să nu ducă la rezolvarea conflictului. Cel puțin este important ca să existe un dialog continuu între părți. Din fericire, oamenii nu mai mor zilnic, așa cum se întâmpla cu câțiva ani în urmă, când cu sprijinul Federației Ruse, țara agresor, cetățenii ucraineni erau omorâți pe teritoriul propriului stat. Deci aceste situații trebuie să-i se pună punct, iar Federația Rusă ar trebui să încheie războiul care l-a pornit împotriva Ucrainei și să îndeplinească angajamentele pe care președintele Vladimir Putin și le-a asumat la Minsk în septembrie 2014 și februarie 2015.
Agreements and the pledges that President Putin made in Minsk in September of 2014 and in February 2015.
A fost opinia asistentului adjunct al secretarului de stat american George Kent, răspunzându-i Dianei Răileanu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Consilierul premierului pentru domeniul transporturilor, Oleg Tofilat, a apărat opțiunea șefului statului și al prim-ministrului Ion Chicu pentru crearea a 2 aeroporturi internaționale noi în nordul și sudul Moldova, pe lângă cel din Chișinău, în fața criticilor de lipsă de justificare economică. Într-un interviu cu Europa Liberă, Tofilat se declară un adept mai vechi al relansării aeroporturilor regionale și spune că acestea, în orice situație, ar aduce bunăstare în regiune, iar în politicile de aviație ale unui stat, flexibilitate. Iar rentabilitatea este o chestiune ce va ține de investitor, nu de stat. Prin urmare, nu trebuie să fie acum o preocupare mare. În același interviu, Tofilat respinge și criticile de vulnerabilizare a statului în fața pericolelor existente, spunând că Republica Moldova nu ar avea prea mari șanse să devină mai sigură nici cu cele 2 aeroporturi și nici fără ele. Coleg Tofilat a stat de vorbă Liliana Barbăroșie.
Dumneavoastră, prin septembrie, într-un interviu, ne spuneați că prețurile cu care operează aeroportul din Chișinău ar trebui reduse în mod normal cu vreo treime, dacă nu în jumătate, pentru că, într-adevăr, serviciile acolo sunt scumpe. Haideți să vedem, să ne imaginăm că avem încă 2 aeroporturi în Republica Moldova. Se va obține această reducere de prețuri?
Aeroportul, în mod normal, este un monopol. Sau quasi-monopol. Deci are o poziție dominantă pe piață. Politicile economice normale de soluționare a problemelor legate de monopol și de poziția dominantă pe piață sunt de 2 tipuri. Politica de bază este de a introduce mecanisme de piață și concurență. Respectiv, dacă noi am avea mai multe aeroporturi prin Moldova, competiția între ele ar putea contribui la o scădere a prețului ca practic în orice cazuri de piață. Al doilea tip de politici care se referă la soluționarea și alevierea problemelor legate de monopoluri, este reglementarea. Atunci când statul spune monopolului, cam care ar trebui să fie tarifele lui.
Pe care ați recomandat-o?
În cazul nostru, noi avem hotărârea de guvern 476 din 2016 cu privire la modul de calcul și stabilirea tarifelor aeroportuare, dar care, din nefericire, încă nu și-a găsit aplicarea eficientă. Deci, partea de reglementare este, însă soluția de bază, și anume introducerea unor mecanisme de piață, noi nu avem și respectiv încă un aeroport ar veni cu o și mai mare eficiență. Principala particularitate care noi trebuie să o înțelegem este cine își asumă riscul comercial. Deci faptul că aeroporturile aduc bunăstare, eu vă asigur că este așa. De un aeroport nou în Bălți ar avea de câștigat cam toți, pentru că va crește competiția și respectivii vor fi nevoiți să mai micșoreze din preț și rămân riscurile comerciale. Cine își asumă riscurile comerciale de a investi în infrastructura asta, de a opera, de a colecta banii, de a fi sigur că banii colectați vor fi mai mulți decât factura de plată.
Și cine ar trebui să-și asume?
Dacă e vorba de transferul acestor riscuri către un partener privat, atunci pentru stat este o poziție absolut câștigătoare.
Dar se va găsi un partener de
asta? Cea mai pertinentă întrebare și răspunsul ar fi de aici nu se vede. Deci noi trebuie să facem un studiu de prefezabilitate care va fi un document destul de succint și repede făcut care va arăta, va răspunde la întrebările de bază. Cât avem de investit, cât ne va costa operațiunea anuală și cam de câți pasageri este nevoie pentru a susține asta.
Revin la întrebarea mea. Nu vi se pare ciudat că guvernul mai întâi a anunțat inițiativa, iar după asta va face aceste studii?
E normal ca orice politician și mai ales politicianul de o putere să adauge greutate la cuvintele sale. Dacă am spune că inițiem un studiu de prefezabilitate, ar suna prea confuz pentru electorat.
Domnul Tofila, dumneavoastră ați văzut pentru ce este criticat această inițiativă? Există o serie de critici de pe domeniul economiei, care zic că nu văd justificare economică, dar există o serie de critici care vin de pe domeniul securității și oamenii ăștia zic în felul următor, pentru că construcția unor noi aeroporturi n-ar fi justificată în niciun fel. Singura ce le vine în minte e că se deschid porțile pentru eventual un actor străin care ar vrea să folosească aceste aeroporturi în caz că ar avea interese geostrategice și geopolitice aici. Avându-se în vedere Rusia, firește.
Ok. Eu am făcut cunoștință cu aceste argumente. Eu nu sunt specialist în securitate. Fac economie și mai ales politici de transport. Dacă să privim exclusiv prin teorie economică, relansarea unor aeroporturi este absolutamente justificată dacă aduce bunăstare. Și aeroporturile aduc bunăstare, deci dacă aduce bunăstare. 2. Este absolut justificat dacă riscurile comerciale sunt luate de către un partener privat. Acum vorbim despre riscurile de securitate.
În concluzie, domnul Tofila, dacă o idee ca asta și-ar găsi continuare, ar trebui ca statul în niciun caz să nu-și asume el riscurile comerciale și să vedem dacă se găsesc antreprenori.
Exact, însă n-am terminat cu problemele de securitate.
Da, ce le spuneți celor care critică această idee din punctul ăsta de vedere?
Abținerea noastră de a construi alte aeroporturi nu cred că ne va asigura riscurile de securitate, cu toată stima și respectul, chiar dacă nu sunt specialist în securitate.
Despre amenințări hibride ați auzit?
Da, dar ca să ne întoarcem un pic la...
despre omuleții verzi ai Rusiei.
Foarte bine.
Crimea.
Foarte bine. Însă, încă o dată, eu nu neg existența lor. Probabil există. Însă, dacă noi nu vom avea aeroport, eu nu exclud că ei vor găsi alte canale ca să-și exercite planurile sale.
Și cam... investitorii de unde ar fi bine să vină?
Stați întâi să vedem studiul de fezabilitate, ce o să ne spună, cam despre ce investiție este vorba.
Ce din est ar fi bine să fie admis?
Eu nu m-aș grăbi în genere să vorbim despre cine trebuie să fie admis.
Sunt, iată, uitându-vă la piață, sunt oameni care credeți că ar putea fi interesați?
În Federația Rusă, concesiunile aeroportuare se practică de mult, de exemplu, același aeroport Domodedovo din Moscova. El s-a construit de la, practic, a fost ridicat în regim de concesiune, fără a investi vreun ban public. Și multe alte aeroporturi în Rusia sunt sub formă de concesiune. Deci dacă am admite că teoretic să vină un investitor rus, în principiu, da, ei au atare proiecte. Problema nu este în natura sau în națiunea investitorului. Banii nu prea au cetățenie. Problema este ca și de fapt în concesiunea noastră cu aeroportul Chișinău. În regulile care sunt stabilite, regulile de joc între stat și concesionar.
A fost opinia lui Oleg Tofilat, consilier al premierului Moldovei pe probleme de transporturi. Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre negocierile de la Paris pe tema ucrainiană, o revistă a presei de la București și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Aici Radio Europa Liberă.
La Paris, cum ați auzit în știre, a avut loc prima întâlnire față în față a președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky cu omologul său de la Moscova, Vladimir Putin, în cadrul negocierilor în formatul Normandia. Mai multe de la Dan Alexe.
E o capcană. Washington Examiner rezumă astfel summitul despre Ucraina de la Paris de astăzi, în care se consimțește ideea alegerilor în Donbas, în Ucraina, în condițiile prezenței ilegale a armatei ruse. Emmanuel Macron i-a primit azi la Paris pe Putin, Merkel și Zelensky pentru convorbiri despre criza Rusia-Ucraina în formatul așa numit Normandia, numit așa pentru că a fost decis în iunie 2014, la aniversarea debarcării aliate în Normandia, în Franța, în 1944. Miza e foarte mare, mai ales acum că procurorii germani spun că au dovezi clare că Rusia a organizat asasinarea unui lider cecen în luna august anul acesta în Berlin, în plină zi, într-un parc din centrul capitalei Germaniei. O condiție pentru organizarea summitului a fost chiar adoptarea acestui plan Steinmeier, de la numele președintelui Germaniei, care include organizarea de alegeri în Donbas, în Donetsk și Lugansk. Nu se așteaptă mari progrese de la acest summit între Merkel, Macron, Putin și Zelensky. Crimeea nu a fost pe agenda de la început, iar Putin și Zelensky nu par a dori să se întâlnească separat, doar ei doi. La Moscova, cotidianul Kremlinului, Rasiskaya Gazeta, insistă asupra preferinței Rusiei pentru acest plan Steinmeier de rezolvare a conflictului din Donbass, propusă de actualul președinte al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, pe când era ministru de interne, plan care prevede retragerea forțelor de ambele părți de pe linia de contact, desfășurarea de alegeri în regiunile separatiste din Ucraina și acordarea ulterioară a unui statut special pentru acestea. Negocierile în legătură cu războiul din Donbas erau înghețate de 3 ani și Putin se întâlnește astăzi chiar pentru prima oară cu Zelensky. Se mai scrie în presa franceză că nu se așteaptă vreun mare rezultat, că întâlnirea e mai degrabă simbolică, iar Le Figaro a scris chiar că simplul fapt că reuniunea are loc este deja un succes. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și doamnelor și domnilor, vă recomandăm pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org blogul live al lui Dan Alexe, consacrat din 2014 încoace evoluțiilor din Ucraina. Blog început odată cu anexarea ilegală a peninsulei Crimeea și completat aproape zilnic de atunci. O lectură ce poate pune într-un context mai larg evoluțiile de astăzi. Despre cele mai importante articole din presa românească de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Marian Chiriac semnează în publicația Sinopsis un articol reluat parțial și de G4 Media despre noua atitudine a guvernului de la București față de Republica Moldova. După cum se știe, ministrul român de externe i-a transmis omologului său moldovean că sprijinul din partea României va fi de acum strict condiționat de respectarea unor exigențe, între care cele legate de democrație și statul de drept sunt subliniate în mod deosebit. Sunt pomenite în acest articol și vizitele recente la București ale fostului premier Maia Sandu și respectiv cea a primarului Chișinăului Ion Ceban. Aceste vizite l-au condus pe autor la următoarea concluzie. Îl cităm. Devine evident că actuala putere de la București nu mai sprijină actorii decizionali de la Chișinău, exclusiv pe baza unor considerente de ordin geopolitic. După ce, ani buni, Partidul Social Democrat a fost un susținător discret, dar constant, al regimului Plahotniuc, strict pentru că acesta se opunea în unele privințe Rusiei, acum guvernul liberal are relații privilegiate cu opoziția de centru-dreapta. În schimb, PSD, sau cel puțin un anumit grup de interese legat de acesta, pare să mizeze pe Ion Ceban, tot un socialist. Am încheiat citatul. În presa de la București se scrie azi destul de mult despre runda de negocieri de la Paris în formatul Normandia, care privește soarta estului ucrainean. Cristian Unteanu, blogger la ziarul Adevărul, consideră însă că acest dosar atinge serios și interesele strategice ale României. Jurnalistul prezintă poziția cu care s-a dus la Paris Volodymyr Zelensky și pe care acesta a detaliat-o într-o conferință de presă cu 3 publicații europene. Ucraina dorește alegeri în Donbas, dar numai după încheierea ocupației militare și doar cu respectarea prevederilor legislației ucrainene. De asemenea, după ce va fi clarificată problema granițelor cu Rusia. Mai limpede s-a exprimat Vadim Pristaico, șeful diplomației de la Kiev, într-o declarație în care a vorbit despre 2 variante de comunicat final asupra rezultatelor acestei reuniuni. Sunt 2 demersuri posibile. Primul constă în a ne controla așteptările și a nu fixa ținte prea ambițioase, a spus Pristaico. Este un demers prudent. Un altul va decurge din eventualul progres, cât de mic, în negocieri. Într-un asemenea caz, va fi formulat un nou comunicat, iar partea ucraineană speră să se ajungă aici. Site-ul G4 Media informează despre manifestațiile care au avut loc ieri la Kiev și în declanșarea cărora a pus umărul și fostul președinte Petro Poroșenko. E vorba de cei circa 5.000 de manifestanți care au făcut apel la președintele Volodymyr Zelensky să nu cedeze presiunii Moscovei. La București se consemnează și bilanțuri după târgul de carte Gaudeamus, care s-a încheiat nu cu mult timp în urmă. Într-un interviu publicat pe platforma Contributors.ro, directoarea editurii Humanitas Fiction, parte a grupului editorial Humanitas, e vorba de Denisa Comănescu, nu s-a mulțumit să pomenească cele mai de succes titluri, ci a făcut și o comparație de luat aminte. O cităm. La târgurile de cărți din Franța, copiii sunt aduși cu autocare, li se dau bonuri valorice să-și cumpere cărți. Scriitorii sunt invitați să meargă în școli să le citească copiilor din cărțile lor. În Marea Britanie e o tradiție în acest sens încă de la clasele primare. Copiii au contact direct cu scriitorii, văd că nu sunt niște monștri. La noi, în orașele mici, au dispărut și librăriile. În România, cititul nu este încurajat. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, o nouă pagină a dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Toc Toc a fost un grup britanic cu o existență de 10 ani, 1981-1991, timp în care a lansat 5 albume. Un cronicar muzical de la Spotify spune despre aceste discuri că, în afara unor foarte puține elemente, între care vocea și versurile melancolice ale solistului vocal Mark Hollis, nu există prea multe indicii că ele sunt create de una și aceeași trupă. Au început cu New Wave și Synth Pop, la modă în anii 1980, după care au luat-o pe un drum care i-a dus la un sunet unic și greu de categorizat, cu elemente de jazz, muzică clasică și ambient. Ultimele 2 albume, Spirit of Eden 1988 și Laughing Stock 1991, eșecuri din punct de vedere comercial, au avut un imens succes la critică și, cum spune cronicarul de la Spotify, posedă o atemporalitate rară în muzica de orice gen, iar privind înapoi pare a fi punctul de pornire a mișcării post-rock din anii 1990. Componența Toc Toc a fost Mark Hollis voce, Lee Harris tobe, Paul Webb bass, Simon Brenner claviaturi și Tim Freeze Green claviaturi, compozitor și producător. După dezmembrarea trupei în 1991, Mark Hollis a dispărut total de pe scena muzicală și singura lui revenire în actualitate a fost în februarie 2019, când, din păcate, a încetat din viață la 64 de ani. Noi ascultăm acum piesa Ascension Day de pe albumul Laughing Stock, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de I Believe in You de pe Spirit of Eden. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Rubrica semnată de Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Elena Cioina de la sănătate.info.
Discriminator și irresponsabil. Statul pune tot mai acut umerii noștri povara finanțării medicinei. Este titlul unei știri semnată de Irina Surdum. Autoarea analizează felul în care statul contribuie cu bani la fondul asigurării obligatorii de asistență medicală și constată că suma alocată este chiar mai mică decât prevede legislația, deși contribuția a crescut puțin în ultimii ani. Astfel, acesta pune din nou povara pe umerii angajaților și angajatorilor, dar și al celor care își cumpără poliță medicală cu bani din propriul buzunar. În 2020, statul va plăti pentru persoanele pentru care are calitatea de asigurator câte doar 1.540 de lei. Asta înseamnă de 3 ori mai puțin decât plătește un cetățean care își cumpără singur asigurarea medicală. Experții în sănătate spun că o asemenea abordare din partea autorităților pune în pericol sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală bazat pe solidaritate și echitate socială. Încă 2 absolvenți la medicină au pierdut definitiv procesul cu Ministerul Sănătății. Ei vor trebui să restituie câte 218.244.000 de lei. Este vorba de un medic de familie și un imagist. Ambii au refuzat să se angajeze potrivit repartizărilor pe un termen minim de 3 ani. Cât de protejată este Moldova de difterie în condițiile în care Ucraina înregistrează deja peste 20 de cazuri, iar România este în stare de alertă? Responsabilii de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică spun că pericolele practic nu există. Asta pentru că Moldova are o acoperire vaccinală printre copii de peste 95%. Mai prost stăm cu imunizarea adulților. Doar 75% dintre aceștia au vaccinul împotriva infecției. Ei sunt însă și cei mai expuși riscului, având în vedere migrația și situația din țara vecină Ucraina, unde doar 40-60% din populație este vaccinată împotriva bolii.
Cu Sănătate Info punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.